Šodien mēs pārējam pie tāda plašāka apskata, vispirms par no Dieva paša apzīmējumu Bībelē, kā Dievs ir apzīmēts, Dieva jēdziens vai nu, kā lai to labāk pasaka. Un tālāk pāriesim pie Dieva personvārdiem, ar kuriem Dievs pats ir atklājies. Kā jau mēs to vakar runājam, tas ir ļoti svarīgi, proti, jo šie Dieva personu vārdi un Dieva vārdi, jeb apzīmējumi, ar kuriem viņš ir atklājies, nāk no paša Dieva. Tie nav cilvēku meklējumi, cilvēku minējumi vai nu, kad cilvēki ieviest apzīmējumi, bet Dievs pats tā ir atklājies. Viņš ir gribējis cilvēkiem kaut ko, par sevi īpašu atklāt un pateikt. Nu, tātad, vispirms par Dieva apzīmējumiem, nu, tātad, pats jēdziens Dievs. Ar viņu ļoti neparasti. Katrā gandrīz vai valodā viņš, nu, protams, ir valodu grupas, kur tas ir līdzīgi, bet visumā no valodas uz valodu šis Dieva apzīmējums, patiesā Dieva radītāja apzīmējums ir ļoti atšķirīgs. Nu, mums ir Dievs latīņiem ar līdzīgi Devs, grieķu Teos, krieviem ir Boh, vāciešiem Gott, un angļiem ir God, ar tu, varbūt tas ir cēlies no vārda labums, vai kā, nu mūsu ziemeļu kaimiņiem, igauņiem ir Jumala, pavisam kaut kā citādi skan, arī no citās valodās tie dažādi apzīmējumi. Nu, Bībelē pamatā Dieva apzīmēšanai ir divi vārdi, nu, trīs varētu teikt pareizāk sakot, ja? Bet nu, patiesā Dieva apzīmējumā visbiežāk ir Elohim un Eloah, tas ir nu, tāds vēl trešais vārds ir, ko apzīmē gan patieso Dievu, gan dažādus nu, varbūt tautu Dievus, jeb elkus, kas ir šis ēl. Šo ēlu izmanto arī attiecībā uz patieso Dievu un šī vārda izcelsme varbūt nav skaidra, bet viņi ir semītu valodām nu, tāda kopīga Dieva apzīmēšanai, arī patiesā Dieva, visaugstākā Dieva apzīmēšanai. Un šie vārdi ir ļoti seni, tā īsti viņi izcelsme neviens nezin, varbūt domā, ka šis Elohim visticamāk ir cēlies no kā daudzskaitlis no vārda ēl, kas nu, būtu tas visvienkāršākais apzīmējums vārdam Dievs. Nu, no tā arī tad ceļas dažādi minējumi. Nu, kā tas ir, ka tas Elohim, kas ir daudzskaitlinieks, nu tā, ja mēs uz latviešu valodu mēģinātu pārcelt, tas būtu dievi. Nu, kā to īsti tad tā saprast. Nu, daži mēģina, protams, tā tie, kas pieturs pie tādas ideju evolūcijas un vispār pie evolūcijas teorijas, tie saka tā, ka nu, droši vien kā no politeismu vai no daudzdievības ir veidojies monoteisms, tad tur varbūt nu, tad beigās nu, tad, tā tad izveidoja šī viena dieva koncepcija, nu, kas izklausās tā stipri apšaubāmi. Turklāt, Bībelē mēs lasām, ka tur, kur ir teikts Elohim, jeb Dievu, un tas daudzās vietās, tie vietnieku vārdi, kas, tie, ar kuriem apzīmē šo vārdu Elohim, ir vienskaitli arī darbības vārdi. Tātad, nu, mums varbūt latviešu valodā tas nav tā izteikts. Mums, piemēram, viņš darīja un viņi darīja un viņas darīja, ja, piemēram, vai viņš dara, viņi dara vai viņas dara. Ja? Citās valodās tas ir uzreiz redzams. Mēs varam jebkurā no sev zināmā valodā pārtulkot. Nu, daudzās tas katrā ziņā būs atšķirīgi. Tātad, kur uzreiz parādās gan skaitlis, gan dzimte, gan viss šīs te lietas arī darbības vārdos un, protams, vietnieku vārdos, tas jau arī mūsu valodā ir. Un tur ir vēl nu, tādi, kas uzskata, ka šis daudzskaitlis varētu rasties kā tāds, kā viņi saka, plurālus majestātikus, tā kā nu, arī kādreiz vēl diezgan nesenos laikos un mūsdien cilvēks to nesaprot uz kādām karaliskām personām, uz kādiem valdniekiem, teica, viņi, nu, mums tas ir saglabājies uzrunā jūs, ja, teiksim, kad mēs viens otru uzrunājam ar cieņu un godbību, un tad kāds, varbūt, pajokodamies, kad viņi uzrunā uz jūs, pasaka, kur tu mēs esam vairāki, vai, un tā paskatās apkārt, bet man pat ir tāda pieredze, kur kāds tulkotājs, kas strādā seniem tekstiem, nu, tulkojot kādu 16. Gadsimta beigu tekstu, kur ir, nu, pieminēt kādu vai Brandenburgas, vai kādu tur firsti, viņu majestātes, un viņš tā arī visur tā tulko, ka tā kā viņi tur būtu vairāki, bet patiesībā tur ir tikai viena persona aiz tā visa, aiz visiem šiem tituliem, kas ir, nu, mūsdienās jau mēs tur tā netulkotu, piemēram, Krievijas impērijas ķeizaru, kuram viens no tituliem ir Somijas lielkņazis, ja, bet, nu, protams, ka to rakstīja Somijas lielkņazi, nu tā kā viņi būtu vairāki, ja. Nu, tā tad daži uzskata, ja, ka tas varētu būt attiecināms uz Dievu tāds godbīgs apzīmējums viņam majestātes, kas nu, ir saistībā ar to, kā cilvēki mēdz senatnē runāt. Bet, protams, un tas arī ir ļoti svarīgi, ka mēs varbūt šajā daudzskaitlniekā vārdā mēs saredzam jau Dievu būtības, ja viņa trīsvienīgās būtības atklāsim. Un to mēs redzēsim aizvien vairāk un vairāk atklājamies šajos Dievu personu vārdos. Ka Dievs jau sākotnēji atklājies kā trīsvienīgs. Un ir daži tādi teksti, kas to uzreiz arī parāda. Nu, mums tāds labi zināmais reiz, ko mēs varam atcerēties, tad, kad Dievs rada cilvēku, tad Dievs saka, darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un mūsu līdzības. Un tālāk atkal pāriet šis vēstījums uz vienu skaitli, ja? Bet nu, no tā arī izriet šī kristīgā mācība, ka cilvēks ir radīts pēc trīsvienīgā Dieva tēla un līdzības. Ja? Nu, lūk, tā tad Elohim iespējams, ka daudzskaitlis no El, un varbūt tā sanākā izcelsme ir stiprais varenais, vai daži uzskata, ka viņš var tie cēlies no vēl kāda sena vārda, Eloah, dieva apzīmējuma, kurš parādās sanākajā bībeles grāmatā, sanākajā uzrakstītajā pie Ījaba, dievs pamatā tiek uzrunāts kā Eloah. Un tur, protams, skan tas pats, arābu vārds, ko mēs ļoti labi pazīstam no islāma, Allahs. Ja, tas nav nekas cits, kā dieva apzīmējums. Mēs tur kādreiz samulstam, mums liekas, ka tas ir dieva vārds. Ja dieva personu vārds Allahs, Allahs nav dieva personu vārds, Allahs ir vienkārši nu, jēdziens dievs. Ja, tas nozīmē dievs. Jeb tas pats, kas arī vecajā derībā ir bieži vien lietots Eloah, un pie Ījaba, piemēram, nu šis Eloah ir 41 reizi lietots Ījaba grāmatā tieši attiecībā uz Dievu. Nu jā, protams, ka pats vārds Dievs ir sugas vārds, un tā viņš arī Bībelē tiek kādreiz lietots, kur par ar šo te vārdu El, ar Elohim gan parasti nav tā, neko mēs tā tur varētu būt par dažām rakstvietām, nu tā kā apjautāšanās, vai te ir runāts par tiešām par kādiem pagāniskā izpratnē daudziem dieviem vai par šo vecās derības izpratnē par vienu dievu, nu tur varētu būt pāris vietas, kā piemēram Dāniela grāmatā, kur Nebukadnācars saka, ka Dāniela mājo, jeb, nu, kur un arī kāds cits saka, vai dieva gars, vai dievu gari kā pagāni, to varētu saprast, nu, ka viņi tā. Tad īsto dievu nepazīdami, tad visus dievus samet kopā, gan jau tur pa vidu, tad arī vai viņi visi kopā, vai tur pa starpu būs arī patiesais dievs, nu tā doma tāda, ja. Nu jā, tas būtu par dievu apzīmējumu. Tāda zīmīga tēma, kas varbūt tā tikai ieskicējuma, kas tur iet līdzi. Visās tautās, kā Bībele arī saka, un visās kultūrās ir saprašana par Dievu, kas ir visa radītājs, visa valdītājs. Šī saprašana varbūt nav laba, viņa varbūt ir izkropļota, un Bībele par to runāja sevišķi jaunajā darībā apostols Pāvils, vēstī par to, ka to, ko par Dievu var zināt, pagāniem ir, tā kā, ir zināms, bet viņi to ir izkropļojuši, patiesību apmainījuši pret meliem, un tāpēc arī nomaldījušies savā sirdsprātā un savās dziņās. Un, nu, Dievs arī tad, tā kā viņi Dievu nav turējuši godā un nav viņam pateikušies, tad arī viņas nodevis viņas sirdžu kārībām. Bet šī apziņa par Dievu ir, nu, tā kā visās tautās, ka viņš ir. Tikai viņš paliek tā kā nepielūgs. Mūsdien antropologi to tā apstiprina un novēro pat arī primitīvās tautās, kur varbūt ir animisms, kas tā kā tiek uzskatīt par reliģijas tā kā zemāko fāzi, ka kaut kādus garus, kas dzīvo akmeņos, strautos, upēs, ezeros, pielūdz pagāni, ja? Vai viņi pielūdz, teiksim, senču garus un liekas, nu, tik neatīstīt reliģiju, ko nu viņi varētu zināt par patieso Dievu. Tikko pie šiem cilvēkiem ilgāk padzīvo un runā par Dievu, viņi zina Dievu. Saka, ja mēs zinām, mēs zinām, ka ir Dievs, jā. Mēs zinām, ka ir radītājs, protams, nu, kurš tad to nezin? Tāpēc jau senos laikos arī baznīcas tēvi un baznīcas skolotāji ir runājuši par to, ka šī Dieva atziņa cilvēkam ir nu, tā kā iedzimta. Kad viņš dzird vārdu Dievs, nu, savā valodā, kāds un tas vārds ir, viņam ir kaut kāda nojausma, ja viņš nav kaut kādā veidā īpaši, varbūt, maldos ievests un jau mācīts nepareizi, bet ka viņš zina, par ko ir runa, tad, kad piemin vārdu Dievs. Arī, kad ar pagāniem runā, nu, viņu daudzos pagānu dievus pieminot, nu, viņi saprot, tad, par ko ir runa, par kuriem dieviem ir runa, bet, kad viņam saka Dievs, vienkārši Dievs, viņi saprot, ka te vairs nav runa par viņu pagānu dieviem, ka te ir runa par to, kurš tiešām ir Dievs. Nu jā, nu te ir tas jautājums, kāpēc šis sajukums tomēr ir tik dziļi nopietnis, bet to arī vēstī vēsturiskās liecības, kad arī nu, misionāri kristīgie dodas pie pagāniem ar kristīgās vēsts misiju un viņi esot tā kā vērsušies pie pagāniem kā pie nezinātājiem, nu, mēs jums pasludinām un dosim atziņu par patieso Dievu, kurš ir radījis. Bet kā, bet mēs jau zinām, ka tāds ir. No, tie viņu dievi ir bijuši tā kā kādreiz kristietība ar, tur nevar atrast vairs tā uzreiz tā no malas ienākot Dievu, bet tur ir visādi svētie un jauno Marija un viss kaut kas. Nu, gluži tāpat arī pagāniem tikai viņu svētie un viņu tie dievi, kas nav patiesais dievs, ir aizstājušies priekšā patiesiem dievam, bet šī dieva atziņa ir visās tautās, visās kultūrās, visās civilizācijās. Nav tādas, kur cilvēkam pateikt dievs, un viņš nezin, par ko ir. Kaut gan, protams, ja ir kaut kas nepareizi mācīts un kaut kas nepareizi sludināts, tas jau nepaliek bez sekām. Nu, lūk, tātad tas būtu par dieva apzīmējumu, dieva jēdzienu. Katrā valodā viņš kaut kā citādi ir cēlies. Arī kristīgajā ticībā, ja mēs skatāmies, nu, kā varbūt šis jēdziens dievs, devs, teos, ir veidojies un pa kādiem ceļiem viņš ir tā kā ienācis valodā, nu, tas būtu jau tāds atsevišķs pētījums, bet cilvēku uzreiz zin, tad, kad saka Dievs nepaskaidroja, tad runā par patieso Dievu, par Dievu radītāju, par Dievu visvaldītāju. Tālāk mēs pārējam pie šiem Dieva, nu, sauksim tā, personu vārdiem. Vispirms tie Dieva personu vārdi, kur Dievs ir atklājies, atklādams kādu savu nu, īpašību, jeb savas būtības nozīmīgu daļu, kur Dievs tiek nu, kaut kādā veidā nu, ar šo personu vārdu atklāts kādā savā darbībā, savā nu, būtības daļā, kas cilvēkam ir ļoti svarīga. Šodien mēs jau dzirdējām šim tematam pieskaramies Rozēnijus. Viņš ļoti brīnišķīgi to būtisko nozīmīgo dievu personu vārdu Jahve nozīmi atklāja iepretīm varbūt daudziem citiem dievu vārdiem, kas mums Bībelē ir doti, kurus mēs apskatīsim. Ja? Kā šo dieva nemainīgās būtības atklāsmi. Jo, protams, ja mēs runājam par dievu kā visvareno, vai Dievu kā mūžīgo, vai Dievu kā visaugstāko, kā arī Bībele par viņu runā, tad šis Dieva nemainīgums var palikt neievērots. Un tā ir, piemēram, ja mēs runājam par kristīgās ticības un islāma reliģijas būtisko atšķirību, ka pat tie, kas ir islāma reliģijas ļaudis, kuri piekrīt tam, ka nu, kristīgā ticība jūdaisms māca par Dievu pareizi, kā par to rakstīts Bībelē. Kaut man tur ir tādi, kas arī uzskata, ka tur ir sagrozījumi, jo viss nesakritības ar Korānu viena daļa nu, skaidro Korānam par labu, ka jūdi sagrozījuši savu Bībeli patiesībā, ja, jo Korāns ir tā patiesība. Bet tur, kur viņi tas neiztur kritiku, ja, tur viņi sāk runāt tā. Bet Dievs jau ir visvarens. Viņš var mainīt savas domas. Viņš var mainīt savu gribu. Viņš var mainīt savu rīcību. Jā, viņš varbūt to toreiz teica. Bet tā pēdējā atklāsme, tas pēdējais Dieva edikts ir Korānā, un tas ir vēlāk, un nu, tur, nu, tad Dievs ir mainījis, vai tad Dievs to nedrīkst, ja. Un tāpēc ir ļoti svarīgi tieši tur, kur ir šo Dieva īpašo personu vārdu saistīta atklāsme, kur Dievs ir esošais, un mēs runāsim par to, tas, kurš pirmais un pēdējais, tas, kurš bija, ir un būs, un viņš ir nemainīgs un nemainās, kā to ļoti arī brīnišķīgi Rozēnijus šajās pārdomās izcēl, ka tas ir mūsu paļāvības pamats, ka Dievs nemainīsies, viņš vienmēr būs tas pats. Viņš nemainīs savas domas. Viņš nepateiks no sākuma tā, un tad vērodams, ka kaut kas tur varbūt viņam nepatīk, vai cilvēki to neievēro, kaut kā mainīs savas domas. Nu, bet tad vispirms arī šie Dieva personu vārdi, kas Bībelē ir atklāti, kas atklāja kaut kādu no Dieva īpašībām. Nu, pirmais tāds nozīmīgais vārds, kas arī ļoti agri parādās svētajos rakstos, pirmajā Mozes grāmatā, ir šis apzīmējums visvaranais dievs, kā viņš tiek tulkots. Jeb senebrēju valodā El Shaddai. Nu, El, mēs dzirdam, tas ir vārds dievs, bet Shaddai, nu, tulkot to diezgan grūti, tā kā daži uzskata un vairums uzskata, ka tas ir no vārda, senebrēju vārda Shad, kas ir krūtis. Varētu teikt, pilnkrūtainais. Un savā ziņā viņš ir nu, tāds neparasts vārds, jo tas nenozīmē gluži tā kā tāds plecīgais, bet tur arī ir runa par šo nu, dieva gādību, par runa par auglību, par pabarošanu, par uzturēšanu. Un tas varbūt arī ir tas nu, konteksts, kurā šis vārds atklājas. Nu, tā tad pirmā vieta, kur tas atklājas, ir Ābramam. Vēl ne Ābrahām, bet Ābramam. Pirmajā Mozes grāmatā, 17. Nodaļā, jau mēs to vakar lasījām, kad Ābrams bija 99 gadus vecs, Ābramam parādījās tas kungs un teica, es esmu visvaranais dievs, jeb El Shaddai, staigā manā priekšā un esi nevainojams. Tālāk arī Jēkabam un Īzakam šajā stāstā, kur Īzaks sūta Jēkabu ar savu svētību pie Lābānu uz Jēkabu mātes dzimto pusi. Mēs lasām pirmajā Mozes grāmatā 28. Nodaļā. Īzaks pasauca Jēkabu, svētīja viņu un pavēlēja. Neņem sev sievu no Kānāna meitām. Dodies uz Padana Rāmu, uz savas mātes tēva Betuēlu namu un ņem sev sievu no turienes, no sava mātes brāļa Lābāna meitām. Visvaranais Dievs tevi svētīs, darīs tevi auglīgu, vairos tevi un darīs par tautu pulku. Redziet, kāda gudrība ir Īzakā. Viņš sūta savu 77 gadus veco dēlu, kuram nav ģimenes, nav pēcnācēji. Nu, tas jau ir arī priekš tiem laikiem tomēr jau. Nu, tāds vērā ņemams vecums, lai vai kā. Ja? Un viņš saka, visvaranais Dievs tevi svētīs, darīs tevi auglīgu, vairos tevi un darīs par tautu pulku. Nu, tas bija tas, ko Dievs bija apsolījis, bet mēs redzam, nu tad Ābrahāms, viņam bija viens apsolītais pēcnācējs, tas bija Īzaks. Nu, Īzakam, nu tad bija tikai Jēkabs un Ēzavs, bet Jēkabam bija vesels pulks, 12. Ja? Nu, labi, mēs varētu teikt, Ābrahām bija arī Ismaēls, no kuri radušies visi arābi un šis lielais pulks ar semītu ciltīm, arī tur ēdomieši un vidumējieši un tāds ļoti radniecīgs cilts, bet tas tā nebija šī apsolījuma tauta. Ja? Nu tā, mēs redzam, ka šī dieva parādīšanās Ābrahāmam 99 gadu vecumā vēlāk tur atturpinās tas tās, ka tiek apsolīts pēcnācējs. Tāpat arī vēlāk, kad šis pēcnācējs jau radies, Īzaks sūti Jēkabu, svētī viņu nu, laulībai un ģimenes dibināšanai un sūt konkrētā virzienā. Un atkal tiek piesaukts šis El Shaddai vārds, ko mēs tulkojam visvaranais dievs. Nu tā ir tāda tulkošanas tradīcija, kā šo vārdu arī tulko. Tālāk, tad, kad Jēkabs jau ir atgriezies, un tad, kad viņš jau ir, nu jau saņēmis jau tādu tēva svētību un viņa ir piepildījusies tajā 12 cilšu patriarhu dzimšanā, kur nu tur tas garais stāsts, kā nu viņi ir piedzimuši no četrām sievietēm, ja? Nu, tā tas stāsts tur ir. Dievs, pēc tam, kad viņš ir cīnījies tajā vietā, kur kāds ar viņu cīnījās, kur Jēkabs ir cīnījies, Dievs viņam teica, tavs vārds ir Jēkabs, tev vairs nesauks vārdā Jēkabs, bet gan Izraels būs tavs vārds. Un viņš nosauca to vārdā Izraels. Un Dievs viņam teica, es esmu visvaranais Dievs, ja bel šadai, augļojies un vairojies, tauta un tautu pulks taps no tevis, un no taviem gurniem nāks ķēniņ. Nu, protams, mēs varētu teikt, jau kaut kas no tā ir parādījies, 12 dēli ir Jēkabam, bet kādreiz, ja tā paskatās, nu, no tāda liela pulka, no 12, nākamajā paudzē tie pēcnācēji varu nemaz tik daudz nav. Kur kādreiz ir ģimenē 4, tikai diviem no viņiem ir pēcnācēji. Kur kādreiz ir 11 vai 16, arī tikai pusei un kādreiz trešdaļai. Nu, arī visādi gadās, ja? Tā, ka Dievs apsola, ka šī svētība nāks līdz, un tas būs tautu pulks, nu, neskaitām ļaudis. Un no taviem gurniem nāks ķēniņ. Nu, tātad šis El Shaddai, jeb visvarenā Dieva vārds, ar kuru Dievs ir atklājies, un viņš tā arī sevi piesaka, tas ir Dievs, kurš saka, es esmu, ja, šis El Shaddai. Un viņš arī piepilda to, ko viņš ir sacījis. Protams, tas nav vienīgais vārds, ar ko Dievs tur atklājas. Mēs zinām, ka nu, Jēkabs pats jau zina šo Dievu, bet ar citiem vārdiem. Saka, mana tēva Abrahāma, mana tēva Īzāka Dievs, mana tēva Īzāka briesmas, viņš saka. Ja? Tas, ko nu, kādreiz tulkotāji tulko, un arī mūsu latviešu tulkojumos, nu, tas, ko bijās mans tēvs Īzaks, bet nu, tur ir šis vārds briesmas. Ja? Nu, tā tad 17 reizes parādās vecajā derībā šis El Shaddai, jeb visvarenais Dievs vecajā derībā. Nu, tātad tur ir kādi Dieva apsolījumi, kas ir saistīti ar kādu īpašu Dieva iesaistīšanos un ar auglību svētību. Mēs zinām, ka pie pagāniem, nu, ja tā varētu teikt, šīs Dieva īpašības tā kā tiek nošķirtas un viņi šāda veida svētību ir, nav meklējuši patiesajā Dievā, bet tad tur viņiem ir vesels dažādu Dievu pulks un kā apustuls Pāvils to aprakst, viņi var būt cilvēkam līdzīgi, viņi var būt rāpulim, putnam vai četrkājainim līdzīgi. Nu, tur, kur viņi redz, kur kaut kāda auglība vai kaut kāda nu, dieva svētība vai kaut kas tāds parādās, tur viņi meklē, nu, tad, kur tas izpaudums ir un sāk viņu dievišķot. Ja? Bet nu, tas ir tāds viens no dieva atribūtiem, kur dievs, kad viņš sola Abrahāmam, Īzākam un Jēkabam sola šos daudzos pēcnācējus. Viens no vārdiem, ar ko viņš atklājas, ir šis El Shaddai, pilnkrūtainais, ja visvaranais Dievs. Nu, tā mēs viņu tulkojam. Nākamais Dieva vārds vai Dieva apzīmējums ir El Elyon. Tas ir 19 reizes arī vecajā derībā sastopams visu augstais Dievs. Nu, redziet, tas jau liecina par, nu, tādu varētu teikt, reliģijas degradāciju. Ja mēs varētu teikt, ka, nu, Ādamam un Ievai, nu, viņi zināja, ka ir viens Dievs. Nu, Asar zināja, ka ir viens Dievs. Viņš to mācīja saviem bērniem, saviem bērnu bērniem. Viņi zināja, ka ir viens Dievs un cita Dieva nav. Tai pašā laikā Ļoti ātri jau nākamajās paudzēs, no šī no sākotnējās skaidrās izpratnes, kas bija nākusi no tēviem, nu, mēs varētu fokusēties uz nosu, jo no viņa, nu, tie tagadējie pēcnācēji ir, tie pāri atzari plūdos ir gājuši bojā cilvēces, nu, ir izveidojušies jau tāda izpratne par daudziem dieviem. Un to mēs redzam, nu, tā kā dažādos veidos tā izpratne ir. Un to, ka tiek dievišķoti cilvēki, tas ir dažādās reliģijās un tautās redzams, viņu senie valdnieki. Kurš atceras, nu, pat nesen bija Lennebergs Emīla Vāca versija. Kur bija tāda brīnišķīga tāda aina par to, kā mācītājs nu, nonāk pie viņiem tur Lennebergā, viņa namā un katehēzi notur, ja? Un tā, ka viņš tur izstāstīs un tā kalpona ir visu laiku mutēja skatīdamās mācītājiem mājas ar galvu, un tad viņš viņiem prasa, nu kas tad ir pirmie cilvēki bijuši? Viņš saka, Tors un Freja, viņš saka, ja? Tie bija nevis Ādams un Ieva, bet Tors un Freja pirmie cilvēki. Nu, jā, varbūt, ka tas ir tā smieklīgi un anekdotiski, protams, bet tas tikai parāda to, ka, nu, kā no Tors un Freja bija dievības skandināvu, ja? Bet kā arī tas priekšstats ir par to, ka tie ir kaut kādi, nu, sanie valdnieki, sanie cilvēki bijuši, kā arī Herodots, kas, nu, viņam bija tā iespēja satuvināties ar Ēģiptes priesteriem un iedomājieties, nu, mēs sakam, senie grieķi, antīkā kultūra. Nu, kādreiz tas bija modernisms. Kādreiz tas bija kaut kas pavisam jauns un pavisam tāds tikko uzradies, kur Ēģiptieši uz grieķiem skatījās, nu, tā kā, nu, paklausieties, mēs jau 2000 gadus mums ir Ēģipti, ja? Un jūs grieķi nu pat esat uzradušies. Vai tāpat, kā mēs varētu teikt, ļoti interesanti tāda bija tāda intervija ar vienu vēsturnieku, kurš stāstīja par seno Babiloniju, par Hamurapī likumiem. Viņš saka, tur ir tik daudz to visu likumu un to rakstisko liecību, ko 3000 gadu laikā babilonieši ir saražojuši. 3000 gadu. Tā civilizācija turpinājusies. Un, protams, ka tad jau no cienījumie grieķi bija tikai tādi, nu, tikko tādi uzradušies. No, pēram, tāpat kā pirms 100 gadiem amerikāņi ierastos Eiropā, un nu, tad eiropieši un tā uz to viņu Amerikas kultūru, no, apmēram, tā, nu, kā nu skatījās, kā mēs arī šodien varbūt tā paskatāmies, jā, tā zinām smaidi. Aizbraucot uz Ameriku, viņi parāda 100 gadu vecu māju un saka, šī ir senākā māja mūsu pilsētā. Jā, nu tad. Un, ka viņi ierauga biķeru baznīca, 250. Ai, cik tā esat. Bet jums vēl ir vēl 700 gadu vecas. Vai, nu tas viņam liekas jau pilnīgi kaut kādā arhaika. Nu, lūk, bet Herodots bija tā kā satuvinājušiem eģiptiešiem, Un Herodota liecība ir tāda, ka eģiptieši jau saprot, ka nu, tie viņu dievi nav patiesais dievs. Ka tur, kur viņi pat pielūd savus dievus, un tad, kad viņi mēģina arī vēlāk, tas ir tā zīmīgi, Mozus, tos brīnumus atkārtot, vēršoties ar savu maģiju, varbūt pie kādiem gariem un pie kādiem saviem dieviem, un nevar atkārtot. Ko viņi saka? Tas patiesi Dieva pirksts, viņš saka. Par to, ko Mozus ir darījis. Nu, lūk, tātad jau ir izveidojušies daudzi dievi. Nu, kas nu viņi ir bijuši? Tā garīgā pasaule mums ir neskaidra. Varbūt, ka tiešām cilvēki, kas ir bijuši vareni savas dzīves laikā, tur, kā saka, viņi pasaulē pārvērš par nešķīstiem gariem, ja viņi nav atpestīti un attīrīti un kaut kādi, nezinu, kaut kādi kulti viņiem veltīti, ar viņiem arī sasaistās, kā piemēram varenais Bīleāms, kurš dzīvoja, kā zināms, Mozus laikā, bet ir zināms, ka vēl 4. Gadsimtā pirms Kristus, tas ir 1000 gadu vēlāk, Mazāzijā bija templi, kur pielūdz Bīlijām ģēnī. Acīm redzot ar kaut kādu tādu, pie viņa vērsās ar tādām vajadzībām, kur Bīlijāms bija specializējies, acīm redzot. Ja? Tas kults bija tāds, mēs zinām, Bīlijāms cilvēks, viņš nomir kā kurš katrs, ja? Bet viņš tika pielūgts kā dievs, un, protams, ka tie cilvēki zināja, ka viņš ir bijis cilvēks, bet tas viņa gars, un tad, nu, tad tam bija veltīts vesels kults. Nu, lūk, es domāju, ka šis vārds visaugstais dievs, jeb El Elyon, liecina par tādu laiku, kad jau ir, nu, tā kā, tie dievi tā kā savairojušies, ja tā var teikt. Ka tie kulti reliģiskie ir veidojušies dažādiem nu, varoņiem, dažādiem izcilniekiem veltīti, ko nu, cilvēki tai laikā ir pielūguši, gribēdami no viņiem iegūt to, ko šie cilvēki ir pratuši. Un viņi ir pratuši ļoti daudz, jo iedomājieties, kādas zināšanas var sakrāt un spējas attīstīt, dzīvojot 800 gadus. 900 gadus. Ja tagad mēs mācāmies no gudriem profesoriem, kuri varbūt ir 50 gadus citus mācījuši, un kad tu no viņiem esi mācījies, un pats 50 gadus to attīsti, nu tad varbūt nu, tev var kāds uzskatīt par mācītu vīru vai sievu. Bet tur cilvēks pats var akumulēt 500 gadu. Nes 50. Nu tā tad... Šie dievi savairojušies, bet tā saikne ar patieso dievu viņa nav zudusi. Viņa ir kļuvusi gandrīz vai par retumu. Viņa ir kļuvusi gandrīz vai par izņēmumu. Un pirmais šis visaugstā dievu pieminējums ir pirmajā Mozes grāmatā 14. Nodaļā, kur ir šis stāsts par Ābrahāms stāsts par Sodomas un Gomoras ķēniņiem, kuri nonāk gūstā, kad Bābeles ķēniņš Kederlaomers ar savu koalīciju dodas karā pret atkritušajiem vasaļiem Sodomas un Gomoras un apkārtējiem kādiem ķēniņiem un uzvar viņus. Un kad viņi saņem gūstā Sodomas ķēniņu un arī Ābrahāma brāļdēlu Latu un Ābrahāms ar Mamri un vēl kādiem no saviem draugiem un ar savu armiju, jo Ābrahāms jau nebija viens, jau bija vesela armija. Tas pulks, kas bija ar Ābrahāmu, lai arī tas nebija viņa pēcnācēja pulks, tas pulks bija liels, tie, nu, mēs dzirdam piemēram 308 vai 320 karavīrus, kas priekš tiem laikiem, ja tie bija apmācīti karavīri, tas jau bija, nu, vērā ņemams spēks, un ja tur ar pārējiem tādiem pašiem vadoņiem tur sameties uz vienu roku, tad tu var iet pat karot ar ķēniņu, ja, tādā ziņā. Nu, un tad, kad Ābrahāms atgriež no Kederlaomera sakāvis, mēs lasām, un Melhisedeks, Salemas ķēniņš, iznes vīnu un maizi. Viņš bija visaugstā dieva priesteris, jeb El Elyon priesteris. Un viņš to svētīja un sacīja, lai svētī Ābrahāmu visu augstais, jeb El Elyon, kas radīs debesis un zemi. Tātad šis nošķīrums no visiem citiem dieviem, kas jau ir savairojušies cilvēka apziņā, nu nav jau cita dieva kā viens dievs, bet tā cilvēka prāta nomaldīšanās un reliģiskā nomaldīšanās vienmēr kaut kāds svēto kults ir ieviesies. Nu labi, tas tādā kristīgā terminoloģijā svēto kults, kuram ir pievērsts daudz lielāka vērība nekā dievam. Nu, Dievs jau ir tālu, bet nu, tur tas svētais, tas aizstāvēs. Tas palīdzēs. Nu, lūk, tātad šis visaugstais Dievs ir radītājs. Viņš ir radījis debesis un zemi. Tātad Melhisedeks sacīja, lai svētī Ābrahāmu visaugstais, El Elyon, kas radīs debesis un zemi, un slavēts, lai ir visaugstais Dievs, ja visvaranais Dievs, kas tavus ienaidniekus devis tavās rokās. Un Ābrams deva tam desmito tiesu no visa, kas tam piederēja. Tad Sodomas ķēnīši sacīja viņam, dod man dzīvos, bet mantība paturi sev. Ābrams atbildēja Sodomas ķēniņam, es paceļu savu roku pret to kungu, visaugsto dievu, debesu un zemes radītāju. Nevienu pavedienu, nevienu kurpju siksu, nec ko citais neaiztikšu no tā, kas tev pieder, lai to neteiktu. Es esmu Ābrāmu darījis bagātu. Un te mēs redzam nu, to neparasto lietu, kur Ābrāms savā tiešajā runā. Viņš pasaka, es paceļu savu roku pret Jahvi, visaugsto dievu, debesu un zemes radītāju. Paceļ roku zvērastam. Viņš dievu priekšā tagad saka neko. Viņš neņems no tām trofejām, kas tā kā viņš varētu to ņemt pēc kara noteikumiem, tas tā varētu būt. Bet viņš neko negrib no šīs Sodomas un Gomoras bagātības. Pat ne diega galu. Nekur pie siksu, neko. Tikai Mamri un vēl citi sabiedrotie tie, lai patur. Tad to, ko viņi ir, to Ābrams tajā brīdī vēl pasaka. Un kas šeit ir zīmīgi? Kā jau es teicu, otrajā Mozes grāmatā Ābrahām, Īzakam un Jēkabam, Dievs tas kungs saka Mozum, es parādījos kā visvarenais Dievs, bet savu vārdu tas kungs, proti Jahve, es tiem nedarīju zinām. Bet mēs redzam, ka šī intuīcija, kur Ābrams ir sasaistījis kopā šo El Elion, visaugsto Dievu debes un zemes radītāju. Un to kungu viņa noslēpmainajā darbā jeb Jahvi, viņš izsaka šajā runā, es paceļu savu roku pret to kungu, visaugsto Dievu debes un zemes radītāju. Un tā nav mehāniska, nu, kaut kāda dieva atklāsmes tāda atkārtošana, bet tas ir svētā gara dota izpratne, kur Ābrams pats saliek kopā šīs lietas. Nu, lūk, tātad šis El Elion, ja visaugstais dievs ir tāds, nu, liels, būtisks nošķīrums jau tai laikā, radušās daudzdievības dēļ. Un jāteic tā, arī vēlāk runājot par savu derības vārdu, Jahve. Dievs saka, pirms manis nebija neviena dieva. Pēc manis arī nebūs neviena dieva. Un tur tā ietver tādu norādi, ka šobrīd viņi ir tā izkropļotajā cilvēku reliģiozitātē, viņu aplamībā, viņu nomaldījumā ir tie daudzie dievi. Tāpēc Dievs tas kungs saka, ka tiem dieviem, kas nav radījuši debesis un zemes, būs jāpazūd. Kur jāpazūd? Būs jāpazūd no cilvēka apziņas, būs jāpazūd no reliģijas, būs tikai patiesais Dievs, viņš viens ir liels un varens. Un tas parādās daudziet, mēs runāsim par to, tad, kad runāsim par Jahvi, ja par to kungu, ka viņš to īpaši uzsver. Un šeit, protams, tas visaugstais Dievs tiek īpaši pieminēts. Un kas šeit ir svarīgi? Apkārt neviens vairs nepielūdz visaugsto Dievu. Ir tikai viens visaugstā Dieva priesteris Sālemes ķēniņš Melchisedeks, par kuru jūdu tradīcija saka un ļoti pamatoti saka, ka Melchisedeks ir bijis šis nozdēls Šems. Viens no šiem trīnīšiem. Pirmdzimtais, kurš ir mantojis no tēva, Šems, Hams un Jafets, trīs dēli. Ja? Nu, viņi gan ir dažādos sarakstos, varbūt tur ir arī tāda, kur atšķirīgi tā secība pieminēta. Bet pamatā ir Šems, Hams un Jafets. Un ja Šems tiek nosaukts pirmais, nu, atkal jautājums pie trīnīšiem, kurš ir pirmdzimtais? Jā, nu, kad visi trīs dzimst vienās zemdībās. Nu, tur tā pirmdzimtība, tā viņa tāda arī apmēram tāpat kā Jēkabam un Ēzavam. Paskatieties, lietutiņš sākās. Jā. Skaisti. Nu, lūk. Un viņš kā pirmdzimtais ir priesteris un ķēniņš. Sālems ķēniņš. Visaugstā dieva priesteris. Neviens vairs nezina, no kurienes viņš ir cēlies. Viņš varbūt savā mūžā 100 reizes ir stāstījis, ka viņš ir nozdēls. Un ka plūdu laikā viņš bija šķirstā. Bet pēdējo reizi tas bija pirms 300 gadiem, un kurš vairs to atceras? Jo pēdējos 300-200 gadus viņš varbūt to nav pieminējis. Vai mēs daudz atceramies to, ko mēs pirms 30 gadiem esam dzirdējuši? Nu, viena otra lieta jā, bet viena otra lieta arī nē. Bet ja mēs būtu kaut ko pirms 300 gadiem dzirdējuši, tad mēs pateikt maziņš biju, neatceros. Cilvēki vairs tajā brīdī tik ilgi nedzīvoja. Ja? Tātad, kā vēstule ebrejiem saka, kurš ir prototips Kristum, kuram nav ne tēva, ne mātes, nu neviens vairs to tā kā neatceras tādā ziņā. Neviens vairs nezin. Nu, tā jūta radīca, ka tas varētu būt Šems. Un skaitot tos gadus kopā, ir interesanti, kā Abrahāms ar Šem vēl dzīvoja kopā 110 gadus. Tātad, ja mēs saprotam, ka pēc šī arhaiskā, ārkārtīgi tāda stabilā likuma un kārtības, ka pirmdzimtais manto priesteru un ķēniņu amatu, šai gadījumā visaugstā dieva priesteru, tad šīs pārdomas, ka tas varētu būt Šems, viņām ir ļoti liels pamats un ārkārtīgi liela ticamība. Un iespējams, ka tas tā arī ir bijis. Tātad, kur parasti uzvarētāji dodas pateikties nu dieviem, kas nu tur es nezinu. Viņiem ir palīdzējuši karā tur romieši tur Marsam un vai kādi tur Apolonam vai Atēnai vai kādiem citiem saviem dieviem, kuriem viņi kalpoja. Tā nav tikai sagadīšanās, ka Ābrams sameklējis Melhisedeku un tur pielūdz un tur pateicis Dievam un saņem šo Dieva svētību. Tātad viņš pazīst patieso Dievu un šis kults, lai arī viņš ir palicis tā kā gan izvai kā izņēmums, jo tāpat kā tur, kur svēto kults sāk pārmākt patieso Dieva pielūkšanu, tur jau Dievu vairs nelūdz un netraucē ar savām lūkšanām. Tāpat arī, ja mēs skatāmies antropologi, kas pētī tagadējos laikus un cilvēku reliģiozitāti dažādās tautās, viņi saka, pat tur, kur nu pazīst tā kā patieso Dievu, viņam nekalpo. Viņam nav celtu tempļu. Viņam nav pielūkšanas vietu, viņam nav priesterības. Jā, daudziem citiem dieviem ir tempļi un priesteri. Indija, piemēram, šodien ir pilna. Nu, kāds, nezinu, kā viņš saskaitīs, un tas varbūt ir tā, saslapina pirkstu un paceļ gaisā, un tad pasaka, kā viņam liekas. 3 miljoni dievu. Bet visā šajā hindu ticībā nav neviena tempļa, kas būtu patiesajam dievam. Lai gan cilvēki zina, ka viņam saka dievs, viņi saprot, par ko ir runa. Ja nepasaka kaut kādu viņu pagānu dievu vārdu, bet pasaka dievs, viņi zina, par ko ir runa. Bet viņam nekalpo, tur nav ne priesterības, ne, ne, ne tempļa, nekā tāda nav. Nekā tāda nav. Tā laikā arī, nu, acīm redzot, jau tas, jāteic, sektantisms ir pieņēmies spēkā, šī daudzdievība, bet Ābrahāms, nu, toreiz vēl Ābrams, ir sameklējis Salemu, ja domājams, Jeruzālemi, kur ir šis Salemas ķēniņš, Melhisedeks, kur vārds tiek tulkots taisnības ķēniņš, un tā ir tā kā norāde uz Kristu, kurš ir mūsu taisnība, kā vēstu lēbrējiem to skaist, šo skaisto simbolu ietver un ienes jaunajā derībā. Ja? Kā Kristus ir augstais priesteris pēc Melhisedeka kārtas. Kā Ābrams vēl tad, kad viņš bija viens, un Levijs bija viņa gurnos, nu, mēs jau zinām, Levijs bija Ābrama mazdēla dēls. Bet raksti saka skaisti, ka viņš vēl bija viņi Ābrama gurnos Levijs. Arī deva desmito tiesu visaugstā dieva priesterim, lai gan vēlāk priesterība nāca no Levija cilts. Bet tas parāda, ka šai Levija priesterībai, kas ir tik uz laiku, ir jāatkāpjas Kristus augstā priesteri priesterības priekšā. Ka viņš ir šis patiesā visaugstā dieva ieceltais priesteris mūžīgi pēc Melhisedeka kārtas, kā par to mēs lasām 110. Psalmā. Tas kungs, jeb Jahve sacīja uz manu kungu, jeb uz Adonai. Sēdies man pa labai rokai. Tu esi priesteris pēc Melhisedeka kārtas mūžīgi. Nu jā, tālāk vēl kādas vietas, kur šis visaugstais dievs tiek pieminēts arī vēlākos laikos. Šis dieva vārds ir nostiprinājies. Piemēram, mēs lasām tālāk 57. Psalmā. Es piesaucu dievu, visaugstāko, stipro dievu, ja nu, tas stiprais dievs ir tas ēl, kur ir nu, tas vienkāršais nu, vārds ēl, attiecināts uz Dievu. Tātad es piesaucu Dievu visaugstāko, El Elion, stipro Dievu, jeb Dievu, El, kas manu lietu izvedīs līdz galam. Nekā cits svētais, nekā cits Dievs. Neapmaldīties, paturēt visā šajā viedokļu juceklī skaidru prātu labu saprašanu. No 12. Gada tulkojums saka, es saucu visaugstajam dievam, dievam, kas visu man piepilda. Nu, proti, ko viņš ir apsolījis, ko viņš ir iesācis, ka dievs to piepildīs. Tālāk, 78. Psalmā mēs lasām. Tie atcerējās, ka dievs ir viņu klints, ka dievs visaugstais viņu izpircējis, bet tie vīla viņu ar savām mutēm un savām mēlēm, tie meloja viņam. Tos sirdis nebija viņam drošas, tie nebija uzticīgi viņa derībai, bet viņš līdzcietīgais piedeva pārkāpumu un neizpostīja. Cik reižu viņš savaldīja savas dusmas un nedēva vaļu visam naidam. Viņš atcerējās, ka tie ir miesa, vējš, kas aizskrien un neatgriežas. Nu, mēs redzam šeit jau to, cik ļoti Dieva vārdi viss ir saistīti. Mēs redzam šeit, ka Dievs tiek saukts, tas ir vēl viens viņa vārds, izpircējis. Mēs par to runāsim vēlāk. Ja? Mēs runājam par Dievu, šeit dzirdam par Dievu žēlastību, ka šis visaugstais Dievs ir pievērsies cilvēkam ar visu savu laipnību, ar visu savu līdzcietību. Lai gan cilvēki ir no viņa novērsušies, viņam melojuši un bijuši neusticami. Nākamais Dieva vārds ir dzīvais Dievs, kas vecajā derībā lietos Dieva apzīmējums. Dzīvais Dievs. Elohim Hayim. Nu, pirmais, kas to lieto, ir Mozus. Kur atskatoties uz visiem šiem notikumiem, ko Izraels ir pieredzējis gan Ēģiptē, gan izejot no Ēģiptes, gan 40 gadus maldoties tuksnesī, gan piedzīvodami no dažādas brīžas. Nu, saka tā, jo kur ir kāds no cilvēka miesām dzimis, kas dzīvā Dieva balsi ir dzirdējis no uguns, tā runājam kā mēs, un būtu palicis dzīves. Tātad dzīvais Dievs. Tur ir jau savā ziņā tāds ļoti būtisks pieskāriens arī Dieva personvārdam Jahve esošais, kur ir nu, runa par Dievu kā par dzīvības avotu, kā par īsto patieso Dievu iepretīm visiem elkiem un pagānu dieviem, tautu dieviem. Ja iepriekš šis vārds Elelio, un viņš ar bija tā kā, lai nošķirt patieso Dievu radītāju no visa tā Dieva pulka, kur tur bija citi lielāk, citi mazāk un neskaitām, un tie bija nu, simti tūkstoši un varbūt miljoni, nezinu. Ka viņš ir visaugstākais, ka viņš valda pār viņiem visiem. Tad šeit ir tas pretnostījums citāds. Dzīvais Dievs, tie ir miruši. Pirmkārt jau, nu, ja mēs runājam par to, ka visticamāk tie ir bijuši cilvēki, nevis kādi izdomājumi, ja, ka tā, mēs kādreiz tā, nu tā, varbūt skolā esam mācīt, ka cilvēki ir izdomājuši Dievus. Nu, tie senie nemaz tik dumi nebija, viņi tā vairāk pēc savas pieredzes vadījās. Ja kāds bija dzīvē varens un pēc nāves pie viņa kapa vai kaut kādas upuru vietas, viņš ir paklausījis manu lūkšanu, nu tad tas, tam kultam ir jēga un nozīme. Ja? Tas ir apmēram tāpat, kā baznīcā notiek beatifikācija un sanktifikācija mūsdienās katoļu vai pareizīgo baznīcā. Tieši tāpat viss šis te pat pagāniskā domāšana. Pamēģināsim, nu ko šis mirušais, ko mēs uzskatām par izcilu personu, mums atbildēs tajā vai citā vajadzībā. Ja? Un ja tad pierādās, nu redz, kāds tur saka, es biju slims, un es tad pie viņa kapa lūdzos, un es tagad tapu dziedināts, un dakteris saka, jā, viņš bija slims, un ja vēl kāds tāds gadās, un vēl kaut ko, nu tad jau mēs jau varam sākt šo te kultu veidošanu. Ja? Nu tas, ka tas kults varbūt tikai uz īsu brīdi būs, tajos svēto sarakstos tas cilvēks būs iekļauts, bet varbūt, ka tie, kas būs viņu pielūguši vai piesaukuši, būs tikai daži desmiti vai kāds simts, vai vispār tikai daži, tas nav no svara, bet tā loģika ir tieši tāda pati. Viņi ne ar ko neatšķirs savā būtībā, ja? Tātad vēršas pie mirušajiem, nu varbūt šai gadījumā ticīgajiem, pie kristiešiem, Nu, es tā, tomēr domāju, ka vairumā gadījumu tādā veidā to mēs varētu teikt, ja? Nu, bet tā pie pagāniem bija, ka viņi vērsās pie kādiem savulaika izcilniekiem, un tā sistēma darbojās. Un tad viņi, to, ka tas kults bija, kad vai spēkši nedarbojās, un tas svētais nav pieprasīts, vai tas dievs nav pieprasīts, nu, tad tas Brahmīns Indijā aiziet, varbūt uztais cita dieva templi, tā būda tur sakrīt vai tā upurēšanas vieta, kā jau pa Indiju ceļojot, tie ceļotāji apraksta. Daudz tie templi sakrituši, tā, nu, kas ir tādi lauku ciematos tie templi. Bet nu kāds, kur nu, tas Brahmīns var to savu preci labi pārdot, nu, to savu kultu, nu, tur atkal tie cilvēki nāk un tur viss notiek un tā. Bet tam visam ir tāda pieredze apakšā. Bet svētie raksta, ka tie visi ir nedzīvie dievi. Visi ir mirušie dievi. Un savā ziņā arī vienmēr mēs lasām vecajā derībā šis pretnostatījums šiem pagāniskajiem kultiem, kur ir atveidi, kur ir tēli, kur ir bildes un kaut veidojumi, kas reprezentēja šos dievus, kur priekšā cilvēki pienes upurus, kurus uzskatīja, nu jā, par šī dieva reprezentantiem, teiksim tā. Nu tie bija tikai no koka, akmens, zelta, sudraba veidoti tēli, nu kā bieži vien, nu tas ir viens no vecās derības tādiem humora tematiem un ironijas tematiem, kur tiek sacīts, tiem ir mute, bet tie nerunā, tiem ir acis, bet tie neredz, tiem ir kājas, bet tie nestaigā, tiem ir rokas, bet tie nepalīdzē, tiem ir mute, bet tie nevar pat nekādu skaņu izdabūt. Un tādi paši ir tie, kas viņus veido un pielūdz. Tie ir mirušie dievi, nedzīvie dievi. Dzīvajam dievam nebija nekāda tēla, kā mēs to šīs dienas rīt lasījām atzirdien, netaisi nekāda tēla. Pirmā bauša temats, ko mēs runājām pagājušajā gadā, ja. Netaisi nekāda tēla vai atveidnes pēc tā, kas tur ir debesīs vai uz zemes vai ūdenī zem zemes, neklanies viņu priekšā, nepielūdz viņus, jo te ir dzīvais dievs. Tu viņam nevari nekādu atveidu, nekādu tēlu izveidot. Tiem mirušajiem, jā, nu tur ir daudzi tēli, daudz atveidi, bet viņu pielūdzēji un tie, kas viņam kalpo, ir tādi paši kā viņu dievi, nedzīvie dievi. Nu lūk, šis Elohim Hayim jeb dzīvais dievs. Mēs zinām ļoti labi šo 42. Psalmu. Mana dvēsele slāpst pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva. Kad es nokļūšu tur, kur es varēšu parādīties, Dieva vaigu priekšā. Brīnišķīgs psalms, kas no vienas puses parāda ticīgā ilgas, Dāvida ilgas, nonāk Dieva namā, kur viņš būs dzīvā Dieva priekšā, bet dziļākajā būtībā tur skan tas, ko Pāvils izsaka, ka mēs gribam drīzāk atraisīties un būt kopā ar Kristu, kas ir daudz labāk, kas jau vairs nav vienkārši dievnamā baznīcā atnākt un atspirkt no Dieva vārda, kā mēs to pieredzam Dieva priekšā nākdami, bet arī šo te dzīves un mūža ilgu piepildījumu, kur mēs ieiesim caur nāves vārtiem dzīvībā, kā to kristīgie ļaudis vienmēr ir sapratuši. Tālāk Jozos grāmatā arī ir tāda sena liecība, un Jozos sacīja, šai brīdī jūs paši nomanīsit, ka dzīvais dievs ir jūsu vidū, jo viņš zīdams izdzīs jums pa priekšu, kā anānieši, hetieši, hīvieši, ferisieši, girgazieši, amorieši un jebusieši. Tad viss šīs tautas, kurām arī bija savi dievi. Vai tie bija viņa ciltstēvi, vai kas, ko viņi pielūdzis, kam bija veltīts kults. Un šie dievi bija nedzīvi. Un dzīvais dievs zīdams izdzīs jums pa priekšu. Ne jūs būsit tie karotāji. Ne jūsu ģenerāļu apsviedība, nedz armijas spēks. Nedz ieroču uzticamību. Bet dzīvais Dievs pa priekšu jums izdzīs. Ka šīm tautām jau arī uznāca bailes un viņu dievi neko viņam nevarēja palīdzēt. Visi viņu elki palika mēmi. Tur viņi neko vairs nevarēja. Gluži kā mēs lasām apustuļu darbos to ārkārtīgi interesanto stāstu par magu Sīmani. Par kuru cilvēki teica, ka viņš nu, Samarijā bija nu, tik prominenta persona. Tas ir tas lielais dieva spēks, par viņu teica. Un pēkšņi atnāk tur Filips un sludina, un tur notiek brīnum un viss kaut kas. Un šis maks neko, nekāds brīnums nenotiek caur viņu vairs. Tie gari, kas viņam ir kalpojuši, tie gari, kurus viņš ir darbinājis, tie stāv klusu, jo ja tā varētu teikt, augstā priekšniecība ir ieradusies. Dzīvais dievs ir nācis un apliecināts caur sludināto vārdu, ar šo Filipu kalpošanu. Ja. Nu, tādā ziņā, tur, kur Pēters jau vēl Artur iesaistās, nu, tas viss tās kopumā jāskatās, protams, jā. Tur Filips, pēc tam Pēters, un tieši nu, caur Pēteru šīs zīmes tad brīnumi notika. Un tad, acīm redzot, šis Sīmans redzēdams, ka vairs tie spēki, kas viņam bija nekalpo, un neko nedara, viņš mēģina pa naudu nopirkt svēto garu. Ka viņam tas būtu, ka viņš varētu rokas uzlikt un citu saņemt svēto garu, un tad viņi taptu dziedināt, un tad viņi taptu tur, nu, nezinu, ar kaut ko piepildīt. Acīm redzot, nu, tie spēki, kas iepriekš bija, ar viņu, viņi ir pametuši. Ir tāds stāsts, es aizmirsu, kur viņš ir kaut kur nesen bija tā pieminēts, vai varbūt svētdienas rītā pat, vai kur, es nezinu, kur ir tāds sens stāsts, kā kaut kur viens bīskaps ceļodams bija nonācis pie kāda pagāna, kurš nodarbojās ar maģiju. Un tad, ka viņš bija devis nezinādams, nu šim, nu bīskam aiz tāds stīr cilvēcisks viesmīlības, vienkārši naktsmājas. Pēkšņi viņam pazuda tās visas maga spējas, un tas gars, kas iepriekš bija kalpojis, teica, par to, ka tu šim cilvēkam iedevi naktsmājas, es vairs nevaru šeit būt un palikt. Un šis pagāns bija dusmās padzins to bīskapu. Nu kā tagad iznāk tagad? Viņam viss gluži tā kā tai Filipos, kur bija tā pītī, kur viņas īpašniekiem, kas tur bija sametušies veseli, nu tāda kompānija ieguldījuši, nopirkuši pītī, kurai bija šis pitona gars un pelnījās ar to, ka viņi tur pareģoja un ko viņi tur teica, ka pēkšņi viņu peļņa pazuda. Nu, un līdzīgi ar tas cilvēks, viņš izzina šo bīskapu, padzina vairs, viņš teica, tu nevar te palikt, bet pēc kāda laika attapās. Kas tad tas? Nu, viņš uzskatīja, ka tas ir Dievs, kas viņam, nu, tas viņa Dievs, kas dod viņam to spēku un tās spējas. Kas tad tas ir par Dievu? Jo viņš nevar pastāvēt, nu, ka te vienkārši kāds vīrs, kurš sludina kaut kādu mācību, nu, kur viņš ir apnācis, tad tas jau nav nekāds Dievs, ka tad Dievs ir ar to vīru, kur viņš ir padzins. Un tad viņš bija skrējis tam bīskam, laikam, nu, pakaļ un aicinājis viņu tā kā atpakaļ vai kā. Nu, tas stāsts tāds varbūt jau savā saprisēs kļuvis mazliet neskaidrs, bet ļoti iespējams stāsts. Ļoti normāls stāsts, kas droši vien tā arī ir bijis. Tātad dzīvais Dievs. Tālāk Jeremija. Un tas ir tas pants, kur mēs minēsim vēl vēlāk. Jeremija 10. Nodaļa. Bet tas kungs patiesi ir Dievs. Viņš ir dzīvais Dievs. Mūžīgais ķēniņš. Zeme dreb no viņa dusmām. Un tautas nevar pastāvēt viņa bardzībā. Un te ir vairāk dievu vārdi. Tas kungs, dzīvais dievs un ķēniņš. Mēs runāsim arī par ķēniņu, par šo te vārdu. Un tālāk ir ļoti neparasts teksts no Dāniela grāmatas, kur šis Nebukadnācars saka tā, tā ir mana pavēle. Visā manā valstī vienam būs bīties un drebēt Dāniela Dievu priekšā. Jo tas ir dzīvais Dievs. Tas paliek mūžīgi. Viņa valstība ir neiznīcīga. Viņa valdīšanai nav gala. Mēs redzam šo sarežģīto Nebukadnācara gadījumu, kurš lik taisīt šo lielo krūštēlu zelta. Savam ģēnijam par godu, savam dievam par godu, tā varētu teikt. Droši vien, no tas, ko viņš bija nosapņojis, tur tai sapnī, ka, un ko Dāniels bija teicis, to esi tā zelta galva ķēniņu, vai ne? Nu, tā viņš uztaisīja lielu zelta galvu, un pacēla augstu galā, un visiem tur bija jāpielūdz un jāmeta zemē. Lai taču tā valsts pastāvēta, nu, tad viņa laikā viņš gribēja tikai to, nu, kā Dievs jiem atklājas, tur arī bija kaut kāda tāda dievbība, dievbailība un kaut kāda, zināma, pagānu gudrā muļķība vai muļķīgā gudrība, kā lai to nosauc, nezinu, bet viņam bija skaidra apziņa, ka caur Dānielu patiesais dzīvais Dievs runā, tāpēc tad, kad Dānielis atklāja Nebukadnāceram viņa sapni un šī sapņa satura, ko darīja Nebukadnācars? Nometās Dānielu priekšā ceļos un pielūdz, jo tā bija vienīgā vieta, kur viņa dzīvē bija ienācis patiesais Dievs, dzīvais Dievs. Ne Dānielu viņš pielūdz, bet Dānielu Dievu. Redziet, kā tie nabaga pagāni ir mocījušies tajā savā pagānismā. Gan zinādami, ka maldās, gan nevarēdami no šiem maldiem izpiņķerēties. Gan klubdami, gan krizdami, gan celdamies, kur Dievs viņus ir atbalstījis un cēlis. Un ka šī zināšana par patieso Dievu viņiem nav devusi nec spēku, nec mieru viņa sirdī. Nu tāpat kā, ja mēs pasakam kādam kristietim, nu kā, nu bet kāpēc tu pielūdzi svētos? Nu ir taču Dievs, saka, jā, es jau zinu, ka Dievs ir, bet tas atkal darbojas, ko es daru. Viņam ir savs stāsts par to, kāpēc. Ja. Bet tas ir tā, tas gūsts tāds, ja tā varētu teikt. Un pie Nebukadnācara viņa vispār tajā ļoti savādajā pretrunīgajā raksturā, kā mēs lasām Dānielu grāmatā. Viņš ir viens no neparastākajiem cilvēkiem, par kuriem mēs lasām no tāda vecajā derībā par pagāniem. Gan tas, ka viņš pazīst Dievu un pazīst, ka patiesais Dievs ir pieskāries un pietuvojies ar visu noteiktību. Viņš tad tajā brīdī vairs nejautā. Tajā pašā laikā viņš ir un paliek pagāns. Savā sasaistītībā un Dievs uz viņu runā un Dievs liek atklāties, bet tā cilvēka kaut kā tā dziļā samaitātība un tas velna gūsts, kurā viņš nokļūs, tur parādās kā ārkārtīgi stiprs. Ļoti stiprs. Tā cīņa ir ļoti liela. Te es gribu atkal, es pamazām sāku saistīt jauno derību klāt. Lai mēs redzam, ka jaunā derība neatnāk ar kaut ko pilnīgi nedzirdētu vai kaut ko pilnīgi citu. Atklāsmes grāmatas pašā sākumā. Un kad es redzēju viņu, es nokritu pie viņa kājām kā miris. Bet viņš man uzlika savu labo roku sacīdams, nebīsties. Es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Es biju miris, un redzies esmu dzīves mūžu mūžam, un man ir nāves un elles atslēgas. Tad nu raksti, ko tu redzēji, kas ir un kas notiks turpmāk. Redziet, cik daudzas lietas šeit sanāk kopā. Dzīvais Dievs, nāves, elles un velna uzvarētājs, pirmais un pēdējais, un cita Dieva nav. Dieva dēls. Cilvēka dēls Jēzus Kristus. Trīsvienīgā Dieva otrā persona. Nu lūk, šeit mēs tā kā šīs dienas pirmo daļu apturam. Varbūt ir kādi jautājumi?
Jā. Tas ir jā. Rakstīts, jā, vai tas ir...
Nē, tas nav rakstīts, bet visur ir rakstīts, ka tad, kad bija tik un tik gadi, tad piedzima, nu tad jā, tas jā, un tas, jā. Un tas ir pat pirmdzimta, un tālāk viņam vēl dzima tur dēli un meitas. Jā. Bet tur ir teicis, kad Noam bija 500 gadi, tad viņam piedzima Sems, Hams un Jafets, un es tā saprotu, ka tas ir tā kā reizē, nu... Jā. Un tas, ka tur tās tie saraksti kaut kā ar tur drusku nopeld, kurš pirmais, kurš pēdējais tur vienā vietā, ja, Un beigās tā tomēr vienojas, ka šems pēdējais, pirmais ir, ja? Tā pirmdzimtība iet, tā kā pēc šema. Viss liecina par to, ka tie bija trīnieši. Ir jau tā, ka tas tēva un mātes dotais vārds, nu, viņš, viņam kādreiz aiziet citu vārdu priekšā, vai ne? Kādreiz aiziet amatvārdi, kādreiz kādi cilvēki apzīmējumi, piemēram, ko vecāki bija iedevuši savam dēlam vārdu Ivans, viņš kļuva par Jānu Briesmīgo, jā. Vai ir, kur ir Bībelē, mēs redzam arī kāds pēkšņi, nu, viena un tā pat persona tiek dažādos vārdos nosaukt, bet tā, tas viens vārds ir tā kā pēc viņa kaut kādām īpašībām. Un būtībā Melchisedeks nav vārds, tas ir tituls, ja? Tāpat kā Abimeleks, ka viņi, nu, tur tie, nu, pieminēt vecajā derībā, tur, jā, tur ir, Mans tēvs ir ķēniņš, proti Sarjevič, krieviski sakot, jā, vai karaļdēls, jā, tas būtu tas Abimeleks. Tas ar nav gluži vārds, jā, bet tas ir tituls. Tas ir tituls. Un kādreiz tā tie vārdi tur aizmirstās, bet tie tituli tā kā paliek tie stabilākie. Un es domāju, ar Melchisedek ir tieši tas pats Melek ir ķēniņš, sadīk taisnība, jā, sadīk kā taisnība. Taisnības ķēniņš. Tā domā. Tā domā. Un tā vieta, kur gāja uz to Morijas kalnu Abrahāms Īzaku upurēt, ļoti iespējams, ka ir Golgata. Nu, tā domā, jā. Un kāpēc gan ne? Dievs jau arī caur tādām lietām ļoti skaidri runā.
Viens variants, ka tur ir Ādama kaps.
Arī, jā, arī tāds stāsts ir, jā, tas ir, arī tāds ir, nu, to. Tas, protams, ir, nu, drusku fantastiskāks, bet arī, kāpēc nē? Tas ir iespējams.
Kauli apakšā.
Jā. Jā, nu tā.
Jā, un bija trīnīši, tad tas varētu arī nozīmēt, ka tur bija tā cīņa, tā kā par to pirmzintību, un gan Haman, tur bija tas tā ļauna, kas sanāca par tēlu.
Jā, jā, kaut kā tur kaut kas ir bijis, un ka pēc tam tas viss ir kaut kā, nu, jāteic tādā vai tādā veidā salikts pa plauktiem, jā, Dievs salikts. Tur ir ļoti, tas uzreiz tiešām arī šis moments to kaut kā to liek citādi, varbūt mazliet ieraudzīt, kas te viņš bija tā, ka viņš tur tā uzņemās kaut ko tādu lietu. Jā, tā. Jo es tā varētu būt, tas, nu paskatieties, kā Luters, vai ne, arī savā pirmā. Nu, paskatījies, vai tad viņš vairs der būt mums par garīgu vadonu, viņš ir sev tā diskreditējis un tā tālāk. Nu, apmēram tā, nu, es taču tā esmu redzies, es tagad arī cīnos par to, lai šo lietu sakārtot. Jā, nu tā. Jā, jā. Viņš bija ļoti dziļi tajā notikumā iedziļinājies, jā. Nu tā, šeit mēs varētu tad apstāties un tad pēcpusdienu turpināt. Noslēgsim tad ar lūkšanu.